kumamirire kunze kuri kunzwika nayo inonzi climate change ikai gore rinota zvinyatsozviona murimi wese ari kuzviona kuti ichokwadi ichi kunze kwachinja uku
zvakanganisa sei mwaka uye gore rino iri semaonero amuri kuita
gore rino iri tikasangwarira kutora mazano atikapiwa nevanoona nezvekunze ava vanova vakatiudza kuti tichange tine mwaka mupfupi tikasangwarira izvozvo zvinogona kutipedzisira zvatipinza munzara asi tikangwarira izvozvo toziva kuti mwaka mupfupi unoda kuchirwa mbeu dzakadii kuchibage kune mbeu dzinokumbidza kuibva dzaibvi kare mukadzi usaende dziye mbeu idzi dziriko kune mbeu zvakafana nembeu dzedu dzatikasikwa namwari tinadzo muno dziyo mapfunde mhunga tikarima izvozvo nemwaka mupfupi uri kuteera uyu hatiite nzara
tarisawo kuti vatungamiri venyika dzakawanda vari kusangana kuParis kuti vazive nyaya iyoyi chii chamungakurudzirwa kuti vaitirewo nyika dziri kubudirira dzakaita seZimbabwe kuti dzisanyanyowirwe nematambudziko ekuchinja kuri kuita kunze uko
ya muZimbabwe tatoda kuti tibatsirwe nacho imari yekuvaka madhamu mukati medu umu dzese dzite madhamu nzvimbo dzine mvura iri pasi zviborwe zvibhorani tisaite mvura yekunorasira kugungwa mvura yese yana yacho iyoyo imwe ikaita shoma ibatwe isaende kugungwa ukoko kuindiriwo chiri kwairi pese yasvika uko kwaisingashandi tikadiridza pese vangada kudiridzira pese ndo zvingatibatsire kuti tisange tine dambudziko yatina rakonzerwa nekuchinja kwekunze iri tikasadiridza chete tapinda mudambudziko asi tikadiridza muno muZimbabwe tinokwanisa kudiridza kuma 300,000 hectares nekudarika saka mahectares iwayayo nemamwe asati agadzirwa irigation aya tikakwanisa kungodaroka aiwa tinokurira dambudziko rakonzereswa iri nekuchinja kwekunze.